xisaab siyaasadeed ee dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Ethiopia heshiis isafgarad la gashay maamulka Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa Ethiopia siinaya 20 kilometir oo bad ah, taasoo beddelkeedana Ethiopia dowlad u aqoonsanaysay Soomaaliland oo muddo baadidoon ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa toddobaadkii hore ku goodiyay in cashar ay u dhigi doonaan cadawgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱ
waxaan rabaa in kuwa inoo dhow iyo kuwa fogba ay fahmaan maanta kuwa aanan fahmin in aan nahay Ethiopian. Dooni mayno cid kale, laakiin haddii qofna doonaya uu na taabto, waxaanu ku celinaynaa ceeb sida taariikhdeennu ay tahay. Marka qofki doonaya in uu ku soo duulo Ethiopia waa in uu ka fakaraa 10 jeer mar kaliya ma ahan.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ayaa yiri
Soomaaliya waxa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday shalay Ethiopia way diidanayd gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaa wali ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kaatagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadaa ganacsina kama hadli karno wax kale ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa dadka Soomaaliya oo nasiib darro waxa ah dadka Soomaaliya qaarkood qadiyadaasi inay wax annaga aan siyaasad ka dhex raadin inuu siyaasadeynayna inay tahay maya maa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga aan loo doortay mas'uulna ka ah dowladdeeda dhowr mar aan sheegay shalayna kamaanaan ogolaanin maantana kuwa kaloo yimid ka ogolaamayna kuwa biri imaan doonaan kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan siyaasad nagama aha darisnaceyb nagama aha xuquuqdeennu ilaashanayna waay shacabtigeenna intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel kasii dambeyso loo noqdo ma qabno
labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalad colaadeed iyo masiibooyin dabiici ah Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano ee socday ee u dhaxeeyay qoomiyadda Tigrayga iyo dawladda dagaalkaasi oo la sheegay in ay ku dhinteen kumanaan qof sidoo kale ay geystay burbur saameeyay gobolka Tigray guud ahaan sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigray ay ka dhaceen xadgudubyo bani aadanimada ka dhan ah waxaana dhawaan uu madaxweyne Joe Biden dib u cusboonaysiiyey cunaqabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyey inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa colaad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada culaysyo dhaqaale iyo kuwo ka dhashay isbeddelka cimilada maxamed ismaaciil sheekh cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha geeska afrika waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee wajahaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.
Waxaa la oran karaa tan iyo intii uu isbedelka Ethiopia ka dhacay. Maanta maalin Ethiopia ka itaal daran tahay oo soo martay ma jirto. Iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo wadanka waxa ka jira dagaal sokeeye. Isagu dee ama dowladdiisa isku dayaan qoladan xisbiga waaqa isku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoodiyaan maaha. laba sano iyo bar ka hor ilaa saddex sano ka hor waxaa wadanka dhacay dagaal aada u qalaad oo dhex maray nimankii Tigrayga la odhan jiray ee dowladdii hore soddon sano wadanka haysatay iyo qolyaha cusub taasi waxay ragaagisay cuntii milatariya Ethiopia ahayd oo ay soo gaadhay garanaysaa dhibaato aanay si dhibir uga soo kaban karin haday noqoto xagga dadka ee manpowerka haday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalaa waxaa kale taasi horseeday in qoomiyadaha kale iyaguna ay kacaan sidii oo kale oo qoomiyadan axmaarada oo iyaduna aada uga tira badan Tigrayga oo ah isla qoomiyadda labaad ee Ethiopia ugu weyn tirada badan marka laga yimaado oromada la odhan karo tayaahan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale waaliman in badan dawladdu soo ahaan jiray isla markaana dawladdu soo dhex jirtay ayaa iyaduna in kaalmo ugu adkaa in wata shalay iyo daraad iyo waxa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yiraahdo taqaal ahaan haddaynu eegnana in waad weydo lacagta birta wadanka waxa lagu sameeyay yacni qiimo jirin si ay baro xoogaa wuxuun u helaan lacagta adagoo eer soo gasha taas waxay keentay in ninkii akoonkiisa ay ku jireen yacni 100,000 oo bir mar keliya taqiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale oo halkii lagaga sarifayo banka uu kaga sawirayay kaga sarifayo halkii dollar konton iyo dhowr dollar ayaa mar keliya ta wuxuu gaaray 120,000 bir halkii dollar yacni qof kasta oo lacag bira haystay yacni in haddii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haysto kaabad ayuu haysta khasaaraha soo gaaray inoo qiyaas karaysa haddayn oo garaasato iyo haddayn noqoto magaranaysa dadkii dimeelaha ordi iyo xogaa iyo isku yabyabay oo kale oo lacagtii wixii ay gurin jirtay kala barbay aynu guyneysa taasina ayn waataa dhaqaalaha takada saddexaad ee siyaasadda aynu soo raacay karna waxa weeyaan siyaasad ahaan wadanka la degana
haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha iyo cabashadooda waa kan doctor cali sheekh axmed degaweyne oo shahaadada PhD-ga ku sameeyey culuumta amniga iyo militariga waxaana weydiiyey bal inuu noo sharxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku salaysan ee ethoobiya ee xildhigan
marka xaaladda culeysa siyaasada ethoobiya gudaheeda ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga securityga saddex waxbu ayaa asal u ah la yiraahda waxaa la yiraahda greed angry and grievous iyo macnaheedu waxa weyaan daafka qaabiyan daafka soomaaliya macnaheedu waxa weyaan sinaasa ama masiir siyaasadeed saami suluug iyo caro saddexaasu muhoota ka kaca dagaalada waayo haddaan raano ethoobiya waxay xukumi jirtay abasinia waa markii ugu horreeyey taariikhda ethoobiya uu xukunka abasinia kasoo wareego oo buraleyda oo u dhinaca kale soo aado maxay keentay marka masiir siyaasadeed waa caro qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhaxsan sida tormado kale iyagana suluug bay bilaabeen 300 sano waa nala haystay qaybta aan helnay nama deeqdo noomana qalmato waa suluug siyaasadeed iyadana marka waxa weeyaan xalinta khilaafku markii marki la eegayo hadda military science-ka oo kale khilaaf walbo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kacaa dread and grievances waa kursi aad kursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masiir siyaasadeed ah iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiya dagaal baan ka xigaa marka hadda maradada siirta kacdooda ka taagan waa ima qalmo oo maarata samigaan lama helna tigre waxay kuleeyihin ayaga xagga tigbalaf imaba xukumi karaan badi maarata aniga baaba sidaas oo maaragtay historikale oo sidan oo ay waxma xukumi marka
dhanka kale soomaaliya ayaa ku dhawaad 2 sano u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinaysay in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka somaliland puntland iyo weliba koonfur galbeed haddaba rofeor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhim ah oo ay ballan qaatay in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka haya madaxweyne xasan sheekh
maya kama bixi karto soomaaliya inay hadda waddan ay jaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto intii khilaafkaasi bilaabmay inkastoo aanay ahayn eedda koowaad aan lahayn soomaaliya oo eedda ay iska lahayd dowladda ethoobiya iska lahayd haddana khilaafkaas samaysmay durba wuxuu keenay in qaybihii soomaaliya oo awalba inaga wax yaryaro si isku fudud iskugu talan aan ahayn qob aan ahayn inay durba si yara kala furanno oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa somaliland laisku odhan jiray way sii fogaanaysaa puntland awalba iminkana waxa si fiicanba ugu biiray koonfur galbeed ba iyadana ku biirtay oo aada isu xoogeystay wuu inagu sii dhex socda hadda iminka dadkii buu soo kala dhex gelayaa waxbartay kuwii dowladda ku jiray kuwii baarlamaankii bay saameysay ood arkaysaa oo qaar lii xasaradaa laga qaado marka ma joogna runtii waqtise waxaa kasii wada daran taas iyadaa waxa aan seegayno ayaa ka sii wada daran.
Sidoo kale labada dal waxaa haysta culaysyo dhanka dhaqaalaha ah iyo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida. Haddaba sidee xaaladani u saameynaysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal.
Labada wadanba Itoobiya iyo Soomaaliyaba waxay ku jiraan barnaamijkaas IMF ta iyo World Bankiga ee oranaya haddii waxa iyo waxa sameeyaan oo hawlaha ka soo baxdaan ama xiriirkii dhaqaaladu wanaagsan deganaashahooda wanaagsan ee xagga sida lacagta loo maamulo wanaagsan waxa iyo waxa sanadiin tarayna ay ku xiran tahay. Soomaaliya waa ka soo baxdaa laakiin weli waxay ku jirtaa haddana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa. Umay baahanayn maanta khilaaf cusub inuu noo yimaado. Way khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihi hoos u dhaco, una hoos u dhacay imanka sanadkii waxa weliba ku socday durba hoos buu dhacay. Taasi markay dhacdana waxay dhici kartaa halkii haddana in laga soo bilaabo. Marka labada wadanbaba arrinta aad bay wadamada u eegayaan IMF iyo World Bankigiiba, haddaanay dejinin xiisadaas ee colaadda ah waxaa laga yaabaa inay umurahaas iyo in ka badanba ay saameyn karto ayaa dhici karta.
Isbeddelka cimilada ayaa isma ah mid guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhibaato ku haya, gaar ahaana labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Xiisadan siyaasadda ee u dhexeysa oo sii socota ayay aqoonyahanadu ka digayaan inay labada dalba dhexalsiin karto xaalad adag ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan. Intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhigga VOA. Inta mar kale ku kulmi doono waxaan isaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.